რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ქვეყანაში არსებული კრიზისის დასაძლევად ახალ წინადადებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს, რომელიც ოთხშაბათს ბრუსელში გაიმართება. სამიტის წინ საგანგებო სხდომაზე შეიკრიბებიან ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები. საბერძნეთის ახალი გეგმა ეფუძნება 5 ივლისის რეფერენდუმის შედეგს, რომლის თანახმად რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. საბერძნეთის მთავრობის ახალი გეგმა არსებული ვალის მინიმუმ 30%-ით ჩამოწერის მოთხოვნა შეიცავს. საერთაშორისო კრედიტორებთან მოლაპარაკების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს საბერძნეთის ფინანსთა ახალმა მინისტრმა ევკლიდ საკალოტოსმა, რომელმაც ამ თანამდებობაზე 6 ივლისს შეცვალა იანის ვარუფაკისი. ახალმა მინისტრმა აღიარა, რომ კრიზისის გამო აღებულია და ნერვიულობს, თუმცა ის დარწმუნებულია, რომ საბერძნეთი უკეთესად მოპყრობას იმსახურებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საბერძნეთის მთავრობას მოუწოდეს საერთაშორისო კრედიტორებს წარუდგინოს სერიოზული წინადადებები, რომლებიც მხარეებს მისცემს შეთანხმების შესაძლებლობას და საბერძნეთს თავიდან აცილებს ევროზონის დატოვებას. გასულ ღამით პარიზში მოლაპარაკების შემდეგ ოლანდმა და მერკელმა განაცხადეს, რომ საბერძნეთისთვის მოლაპარაკების კარი კვლავ ღიაა. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს აღემატება. ოფიციალური ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში კომერციულმა ბანკებმა კერძო სექტორისთვის გასცეს 122 მილიონ ლარამდე სესხი. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით 90 ახალი პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში დასაქმდება 5000-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 3900-მდე იქნება პირდაპირ დასაქმებულთა რაოდენობა. სამწუხაროდ და ჩვენ და სამარცხვინოდ მოსახლეობის 50% სიღარიბეში ცხოვრობს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ერთი წლის შედეგების შემაჯამება ღონისძიებაზე გამოსვლისას. პრემიერის თქმით, საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ არ გამოიყენოს ქვეყანაში არსებული თითოეული რესურსი. სახელმწიფოს არ შეუძლია მეწარმეებს იმაზე უკეთესი რამ შესთავაზოს, ვიდრე ეს არის პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, ან იაფი აგროკრედიტის პროგრამა, რომელთა ფარგლებშიც 10%-იანი სესხის სუბსიდირება საკეთებს სახელმწიფო და მეწარმეს მხოლოდ 1-ან 2%-ის გადახდა უწევს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, სახელმწიფო მეწარმეს ქარხანას თუ მიწას სიმბოლურ ფასად 1 ლარად გადასცემს, გარდა ამისა სახელმწიფოს ბანკებს აძლევს გარანტიას 50%-ის ოდენობით, რაც პრემიერ-მინისტრის შეფასებით უდიდესი ხელშეწყობა. კანარის კუნძულების პოლიციამ დააკავა ქალი, რომელიც ეჭვმიტანილია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსთვის მოზარდების, მათ შორის გოგონების დაქირავებაში. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულ ქალს, რომელიც ესპანეთის მოქალაქეა, უშუალო კონტაქტი ჰქონდა სირიაში მოქმედ ექსტრემისტებთან. პოლიციის ცნობით, გრძელდება ოპერაცია დაკავებული პირის თანამზრახველთა გამოსავლენად. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, სირიაში აძლიერებს კამპანიას რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ პენტაგონში გამოსვლისას განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მისი თქმით, საერთაშორისო კოალიციის სამიზნეა ექსტრემისტების ლიდერები და ინფრასტრუქტურა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სირიას უწოდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს გული, საიდანაც ობამას თქმით მთელ მსოფლიოში ვრცელდება ექსტრემისტების პროპაგანდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, რადიკალური დაჯგუფების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციის შედეგად ექსტრემისტები დიდ დანაკარგს განიცდიან, რაც ხატყობს, რომ მათი დამარცხება გარდაუვალია. უკრაინელ ფრინავს ნაძეჟდა სავჩენკოს ბრალი დაუმძიმა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. დღემდე სავჩენკოს ბრალად ედებოდა გასულ წელს დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირი. ახალი კვალიფიკაციით კი მას ადანაშაულებენ უშუალოდ მკვლელობაში, რაც რუსეთის კანონმდებლობით სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. თავად ნაძეჟდა სავჩენკო ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს.
მოგესალმებით. Ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას ერთ საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გავუძღვები. ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ დასაქმებაზე და ჩაგვრის აღარ ფორმებზე, ანუ ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე. ხვდებით თუ არა სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. Და როგორც გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი მკვლევარი დათო ლაღიძე ამბობს თავის კვლევაში, დასაქმების სივრცეების არჩევისას ლგბტ თემის წარმომადგენლებს შეზღუდული არეალი აქვთ. აი ამ თემებზე, როგორც უკვე გითხარით, დათო ლაღიძე პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში დათო ლაღიძე ისაუბრებს, ის გახლავთ მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი და გადაცემის მეორე ნაწილში მაკაგიოშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით მუსიკის შემდეგ, მანამდე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე FM სიხშირეზე 7.4. გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა და თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი დაგველოდეთ დაანონსებული ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან დათო ლაღიძესთან ერთად დაუბრუნდებით. Woke up at 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, I smiled to the dog. I didn't wanna wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would've told you to stop. Let's try again and say goodbye. If I'd say yesterday. Never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. Խաբրոնդիտ իսև ռադիո թավիսուփլեբիս եթերში გადაცემით გენდერული ამბები უკვე სტუმართან ერთად დათო ლაღიძე მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი ამ შემთხვევაში არის გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ გადაცემაში როგორც უკვე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ვისაუბრებთ ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე, დასაქმების შეიძლება ითქვას პრობლემებზეც და თავისებურებებზეც. დათოს აქვს ასეთი კვლევა, რომლის ასე ვთქვათ ფარგლებშიც შეისწავლა სწორედ ეს ლგბტ თემის დასაქმების საკითხები და ჩემთვის ძალიან ისეთი საყურადღებო და მნიშვნელოვანი საკითხები ამოვიკითხე, ასე ვთქვათ, ამ კვლევაში. ძალიან დიდი მადლობა კვლევისთვის, წარმოებისთვისაც და ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვისაც, დათო. Модит დავიწყოთ ასე ვთქვათ თავიდან, სანამ თავარ მიგნებებზე ვიტყოდეთ, ანუ მიზანი რა იყო ამ კვლევის, ანუ რის გარკვევას ცდილობდით, ან სად არის დაუშვათ შემდენად შეზღუდულია დასაქმების არეალი თუ კანონმდებლობა ასე ვთქვათ რის უფლებას აძლევს და რა ირღვევა დამსაქმებლის მხრიდან, თუ რაღაც უფრო მეტი, და მე მგონი უფრო მეტი იყო ამ კვლევაში რამდენადაც გავეცანი იმის მიხედვით.
Ხო, არის ეს რაღაც სტანდარტული კვლევა არის, ვინც ნახავს და გადახედავს, მეხვდება რომ არის ეს კვლევა, რომელიც იკვლევს კონკრეტულ საკანონმდებლო ნორმებს, რომ როგორ მუშაობს ევროკავშირის ქვეყნებში და საქართველოში და საქართველოში როგორ უნდა მუშაობდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ წავალთ სხვა მხრივ და ჩვენ გავუკვლეთ ის ადგილები, სადაც ასე ვთქვათ ლგბტ ადამიანები თავს იყრიან ასე ვთქვათ, ან თავისუფლად შეუძლიათ თავიანთი იდენტობის საჯარო დემონსტრაცია
და სადაც საქმდებიან კიდევა.
სადაც საქმდებიან, კი, ეს ადგილები, რომელიც მათთვის არის შექმნილი, მათთვის ან ყველა წარმოუდგენი, არა მარტო მათ, მაგალითად ნებისმიერ ადამიანს წარმოუდგენია, რომ ეს ადგილები არის რაღაც თავისუფლების ავტონომიური სივრცეები და ჩვენ ვეცადეთ, რომ აი ამ კვლევით ვეცადეთ, რომ ამ თავისუფლების ავტონომიური სივრცეები შიგნით შეგვეხედა და დაგვენახა, რომ სულაც არ არის ეს ავტონომიური სივრცეები თავისუფალი როგორადაც ის წარმოჩინდება.
რთულია საერთოდ შეღწევა და უშოთ იგივე მკვლევარისთვის, ვინც დაინტერესებულია ამ თემით. მოხდეს და უშოთ ბარებია ძირითადად, ხო? ეს არის ადგილები, ბარები, სადაც ლგბტ თემის წარმომადგენლები დასაქმებულებადაც გვევლინებიან, როგორც და უშოთ ბარმენების, ასე ვთქვათ, რანგში თუ სტატუსით და სხვადასხვა ასე ვთქვათ საქმიანობას ეწევიან. ასევე ეს არის თავისუფალი სივრცე, ასე ვთქვათ, ღია ურთიერთობებისთვის, იმის უსაფრთხო სივრცე შეიძლება
ითქვას. ჩვენ ეს ბარების
და მოსაფრთხო სივრცეში, ხო, აი რამდენად რთული იყო და უშოთ შეღწევა კვლევის ასე ვთქვათ საწარმოებლად.
ჯერ თავიდან კიდე დავიწყოთ, რომ ეს ბარები რა პრინციპით შევარჩიე. ბარები არის რაღაც ესეთი კოგნიტური რუკის პრინციპით, რომ აი მაგალითად ადამიანს ად მოუვა, მაგალითად ქონდა ესეთი რომ სხვა ადამიანს ვეკითხებით, აი პირველი რა მოგდის თავში, ეს არის შეიძლება აი რაღაც რომ დაგვიხაზო და ძირითადად ნაწილი მაინც არის თაცმინდა სოლოლაქში თავმოყრი და თუ არ ჩართულთ ერთ სხვაგან და აი აქ დავიწყეთ ჩვენ ამ ინტერვიუებს ჩატარებას სხვადასხვა ბარებში, რომელიც არ წარმოგიდგენენ, რომელიც ასე ვთქვათ რაღაც ალტერნატიული სივრცეა, რაღაც დომინანტური ბავშვებს იგივე შარდენისგან, ან იგივე სახინკლეებისგან, ან რაღაც ქართული ტიპის, ან სახინკლებს ნეგატიურ კონტექსტში აღვიქვამ, სახინკლებს როგორც რაღაც ტრადიციული ქართული რესტორნებისგან, ან რაღაც გასართობი ადგილებისგან, ეს არის რაღაც ალტერნატიული სივრცე, რომელიც
სადაც ხინკალს შეიძლება ჭამდნენ,
შეიძლება ხინკალს ჭამდნენ და მაგალითად რაღაც უსმენდნენ Sex Pistols, ხო?
კი, და შეხვედით.
ხო,
იწება კვლევა, ასე ვთქვათ. რატო ბარები, ანუ ბარები, უფრო სწორედ როგორ მინდა კითხოთ, იცით, აი ესე ვთქვათ, აი ამ ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ ბარებში არის კონცენტრირებულად დასაქმებული და უშათ ლგბტ თემის წარმომადგენლები თუ სხვა ბარებშიც, ანუ ასე ვთქვათ, კაფე ბარები რამდენად არის ზოგადად დასაქმების ადგილი უფრო მეტად?
ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩვენი პოინტი ეს იყო, რომ დაუშვათ თუ საჯარო დაწესებულებებში ეს ყველაფერი შეიძლება არ ამბობს, ჩამოკლედ არ ამბობს, რომ იქ არ მუშაობენ. იქაც მუშაობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ ჩვენი მიგნება ის არის, რომ აქ მათთვის ადვილია თავიანთი იდენტობის დემონსტრირება და მათ უადვილდებათ მუშაობა. ხო, აქ შეიძლება იყოს ის, რომ თვითონ ნაც თვლიდნენ, რომ ეს ადგილები არის მათთვის რაღაც ხელშეუხებლობის გარანტი და ასე შემდეგ, რაც მათ უადვილებს შენ, არის რიგი ფაქტორები, რაც მათ უადვილებს ამ სივრცეში მონაწილეობას.
ანუ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს დაუშვათ, შესაბამისად ესეთი დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ თუ არა, რომ მათი დაუშვათ განათლების, მათი ასე ვთქვათ სპეციალიზაციის მიუხედავად არ აქვთ დიდი არჩევანი, ხო, ასპარეზი რაღაც სხვა.
რა თქმა უნდა, ეს ცალსახაა, რომ ჩვენს კვლევაში ეს არის ეს ისეთი აპრიორიჭე შემარდება, მგონია მე, რომ დავუშვათ თეთრ ჰეტეროსექსუალ მართლმადიდებელ მამაკაც საქართველოში იგივე განათლებით უფრო მეტად გავუადვილდება სამსახურის პოვნა, ვიდრე რაღაც თეთრ ჰეტეროსექსუალ თეთრ ჰომოსექსუალ იეჰოვას მოწმეს დავუშვათ, ხო? ვიცი ჩვენ, რომ იმას გავუადვილდება, იმიტომ რომ სხვა ის უკვე ისეთი იდენტობებია, რომელიც ჩაგვრის კონტექსტში, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი სივრცეები, სადაც მას უკვე გავუადვილდეს და მას მის მიმართ იყოს პოზიტიური დისკრიმინაცია გამოყენებული, რა.
ხო, ანუ აი ამ ბარებში ასე ვთქვათ, სადაც უსაფრთხო სივრცეა. შეიძლება შევხვდეთ ჩვენ მაგალითად არა სპეციალობით ბარმენ, ასე ვთქვათ, თანამშრომელს, არამედ შეიძლება არ ვიცი იურისტს, ადვოკატს, უბრალოდ რომელმაც სხვა სივრცეში ეძება სამსახური, თუ აღარ დაუწყია დაუშვათ სამსახურის ძებნა და არჩია კომფორტის ზონა, ამ შემთხვევაში უსაფრთხო ზონა და მივიდა ბარში.
ჩემი აზრით აქ მთავარია ჩვენ საერთოდ, ანუ რას ჩავეჭიდებ, ჩვენ თუ ჩავეჭიდებთ იმ მოცემულობას, რომ ადამიანი თავისუფალი არჩევანში აირჩიოს თავის დასაქმების ადგილი, მე აქ პრობლემურ ამბავს ვხედავ. თუ ჩვენ ბარებში ხვდებით და უშვათ სხვადასხვა ადამიანებს, რომელიც სხვადასხვა ბეკგრაუნდით არიან, ეს უბრალოდ გამოწვეულია იმით, რომ ანუ ეს ეხლა სხვა განგადავდივარ, მაგრამ ეს უფრო მეტად გლობალური კაპიტალიზმის ფენომენია, როცა შენ გჭირდება სხვადასხვა ადგილებში გადასაქმება, დასაქმება და ტრენინგიზაცია და შემდეგ პროფესიონალიზაცია სხვადასხვა კუთხით, ხო? და ამ შემთხვევაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დავუშვათ იმ დავუშვათ მაგალითად გეი ადამიანისთვის, რომელიც არის დავუშვათ იურისტი. მას თავისი იდენტობის გამო ვერ მოხვდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან პროკურატურაში, ხო? იმიტომ რომ იცის, რომ ის სივრცეები ავტომატურად ტოტალიტარულია და მის რაღაც იდენტობას ესე რეპრეზენტირებას ვერ მოახდენს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ უფრო მეტად ამისგან დაცლილი სივრცეები და უფრო მეტად კონფლიქტისგან დაცლილი სივრცეები, როცა ხვდებით, რომ მათ აი ამდენი კონფლიქტი უწევს ცხოვრებაში რა, შემდეგ სამსახურშიც კონფლიქტი და საკუთარი იდენტობის ჩახშობა უკვე პრობლემურია და ამიტომ შეიძლება უბრალოდ აირჩიონ ეს ბარები. და კიდე მეორე მომენტი აქ არის ახალგაზრდების დასაქმება, რა თქმა უნდა დიდი წვლილი, რომ ძირითადად აქ მუშაობენ ახალგაზრდები, რომელიც შეიძლება რაღაც
თვითონ ეს ბარებიც უფრო მეტად არის შექმნილი და დაფუძნებული ასევე ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიერ, ხო?
დიახ, ნაწილი ზოა შეგვიძლია ვთქვა. და მაგალითად შეხვდა ეს პოზიტიური დისკრიმინაციის ფაქტის არის, რომ დაუშვათ არის კონკრეტული ბარი, სადაც ბარი დავარქოთ, სადაც მიდიან ადამიანები და იქ უკვე უფრო მეტად
ასაქმებენ
და აი მაგალითად ესეთ ინტერვიუს როს ესეთი შეკითხვა კეპასუხა მოვისმინე, რა, მაგალითად ყოფილა შემთხვევები, როცა პოლიცია დაცვას თანაბრად დაუშავებია და უშუალოდ ადამიანს და ჰეტეროსექსუალურ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებს და ამ შემთხვევაში ეს ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები დაუსჯიათ ანუ აქ არის რაღაც ისეთ სივრცეც იქნება, ბაზარი ისე მეტად, ან ბაზარი იმდენად ცდილობს მონოპოლიზაცია მოახდინოს, რომ აი მისთვის სულ ერთია ყველაფერი, მთავარია თავისი ეკონომიკური წარმატება მოიპოვოს და ეკონომიკურ წარმატებას მათი პოლიტიკით მოიპოვებენ იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაცებისთვის დაცულ სივრცეს შექმნიან და ვიღაცებს არ შეუშვებენ ამ დაცულ სივრცეში.
მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ესეთი თეზისი იყო თქვენს კვლევაში, რომ აი სად იშლება ასე ვთქვათ აი ეს ლგბტ თემსა და ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ თემი ბუწოდოთ მოდით ამასაც, აი ეს ზღვარი, ანუ აქო აი ასეთ ბარებშიო უფრო დაუშვათ დაბალი შემოსავლების ადამიანები იყრიანო თავსო და სპეციალურად შეგქმენთ ესეთი ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც ვიცოდით, რომ წახასვლელი როცა გვჭირდებოდა, მივდიოდით დაუშვათ უფრო ნაკლებ ფასიანში. მაგრამ არის გლამურული კაფეები, სადაც ანუ იქ მნიშვნელობას ქეესის ორიენტაციას აღარ ენიჭება, მთავარია რამდენად სვეტს კიდე გლამურული ხარო. აი სადღაც მაინც იშლება, ასე ვთქვათ, აი ეს ეგრეთ წოდა შეფასებები, ანუ ეს იარლიყები, ეს და ასე ვთქვათ სტატუსები, სადღაც იშლება. აი სად არის ესეთი სივრცე, სადაც აღარ აინტერესებთ დაუშვათ, დასაქმების დროს იქნება, ან სად ხვდებით დაუშვათ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს, აი სხვა სამსახურებში. არც რამდენად
გასაგებია.
სადაც ხო აი დისკრიმინაციას არ ხვდებით საერთოდ. არის ასეთი ადგილები,
რომ მაგალითად ჩვენ რესპონდენტთან ეს ინტერვიუ შესეთრიამე ამოვიდა, რომ
ან იგივე აი ამ გლამურულ ბარებში დაუშვათ, აქვს უპირატესობა დაუშვათ იქ გეი ბარმენი იქნება თუ არ იქნება, ანუ
აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ დაკვირვებით არის ის, რომ აქ წინა პლანზე გადადის უკვე ის ფაქტორი, რომ ის რამდენად გლამურია, ან ის რამდენად სხვა სტატუსია, ან ეს მისი სექსუალური ორიენტაცია უკანა ფლანგზე ინაცოთ რა, და ის ადამიანი ამ ადამიანს იმიტომ იღებენ, რომ ის რაღაც ესეთია და ის დაუშვათ, ანუ აქ უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. შეიძლება ჩვენ ნახოთ რავი რეზლა მაშუკელი და ის რა ქვია გიეს უმელაშვილი ერთად სწავლდეს, ხო, იმიტომ რომ იქ საერთოდ სხვა კატეგორიაში გადავდივარ და ეს კატეგორია უფრო მეტად არის ის, რომ მისი სოციალური სტატუსი, ეკონომიკური მდგომარეობა,
სანაც შემოდის
სხვა პრედიკატები შემოდის, რომელიც ამას ახშობს და იქ შეიძლება იყოს, რომ ეს რაღაც ან ერთი თფილისური რაღაც თემური მდგომარეობა, ხო, ჩვენ ხოვით თემში ნაკლებია ერთმანეთს მიმართ ზღვიდრე რაღაც მოდერნულ საზოგადოებაში, ხო? ხო, აი ეს ხო.
რაც შეეხება სხვა სივრცეებს, აი წინა ამას ვთქვათ გადაცემაში მყავდა ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელსაც ჰქონდა სამედიცინო პერსონალის ცოდნა და დამოკიდებულებაზე კვლევა ლგბტ თემთან მიმართებით. და იქ ანუ ეს ერთ-ერთი კითხვა იყო დაუშვათ, ანუ ერთია რომ მოემსახურები თუ არ მოემსახურები სამედიცინო პერსონალს, როცა ეკითხებოდნენ, მაგრამ როცა ვეკითხებოდით, აი არის თუ არა დაუშვათ სამედიცინო პერსონალი, ანუ იცნობთ თუ არა დაუშვათ ლგბტ თემის წარმომადგენელ ექიმს, არა ამას კატეგორიულად უარ ყოფდნენ. ანუ შესაბამისად სხვა სამსახურში, საჯარო სამსახურში დაუშვათ ექცევა ყურადღება აი ამ სქესის ნიშნით. ხა არის ხოლმე მაგალითად იგივე განცხადებებში გვინახავს დაუშვათ, რომ უნდათ ივანი რაღაცა გოგონა აქედან აქამდე წლის. მაგრამ მე არ შემხვედრია, რომ რაღაც იქ ორი სქესო ორიენტაციასთან დაკავშირებული
არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი პოინტი ეს არის, რომ ეს სივრცეები, სახელმწიფო სტრუქტურები არის თავისთავად ტოტალიტარული ამ ჰეტერონორმატიულ გარემო, ანუ ის ცდილობს, რომ თავის ჰეტერონორმატიულობა შეინარჩუნოს და კი არ იღებს, ან ამბობს, რომ ამას არ გავაკეთებ, ან კი გავაკეთებ, საერთოდ არ ლაპარაკობს ამაზე, საერთოდ გარიყულია და საერთოდ არ უნდა ამის არტიკულირება რა. და ჩვენ იქ ალბათ კი შეუძლებელიცა ნახოთ და ვიპოვოთ, ან ვთქვათ, რომ აი აქ Abbas Wari Utres, Simis Gamoro, SSS. I'm a Shetba Versna, which I mean, then at Chachuli, SSS.
Jetily, Queni as a got Levis, I Quen and Rahan, because it's a Matsimil Castro, the Tower Miginebatras, Tasakaleptan, Irai, who is Siakle, the Romlish Sakabas of Shotmanam, the Ark Condat, Armut Genero, I am a Sipo with it, Levis.
I am a little bit of a problem. Ambarepshits, Teba Mati Chagura. On Chagura, Arab Irdapir. As heterosexual discussi, minds is here and as well as is Mupro Magalar, is Vidre, Spy Magalitet, Chuanchira Chapter with Ambarepshio, the Oshot, so as heterosexual, it's really a trans gods in this. Magram Zalian is shutter, Titquis, Rahat, Sekamon, at least I can go on to Gomario by Shepherd, Doctor Coco, and Govan, Vigila Vigiro, Gods in Desert Manager. And I am a New York City. ძალიან დიდი პრობლემა აქვს და უშუალოდ ტრანსგენდერ ქალებს, რომელიც ამით გამოდიან, როცა მეორე ნაწილი, შეუმჩნევად მაღალი შემოსავლიანი ითხოვს გეი ქორწინებას, ხო? როცა ამათვის გეი ქორწინება ამათ უნდა ჯანდაცვა და რაღაც ისა უსაფრთხო გარემო, საერთოდ არ აინტერესებს გეი ქორწინება. ხო, აი ამას ხედავთ, რომ დასავლეშიც არ არის ესე ჰეტეროგენული რაღაცები, რომ ვთქვი ესე არ არის და ალბათ ამის არ არის კლებ, ჩვენთან შეგვიძლია გამოვყოთო და ვთქვი არის ეს სივრცეები, სადაც უკვე ეს პრობლემა არ არის, მან უკვე სხვა ისა, მაგრამ არის რაღაც სხვა სივრცეები, სადაც სხვა პრობლემები წარმოიჭრება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დათოლაგიძე იყო ჩვენი გადაცემა გენდერული ნებების პირველი ნაწილის სტუმარი, ახლა ნინო როდონაია შემოგვერთდება და გაგვაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ უკვე მაკა გიოშულთან სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ქვეყანაში შეერთებული კრიზისის დასაძლევად ახალ წინადადებებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს, რომელიც ხვალ ბრიუსელში გაიმართება. საბერძნეთის ახალი გეგმა ეფუძნება 5 ივლისის რეფერენდუმის შედეგს, რომლის თანახმად რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. საბერძნეთის მთავრობის ახალი გეგმა არსებული ვალის მინიმუმ 30%-ით ჩამოწერის მოთხოვნა შეიცავს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საბერძნეთის მთავრობას მოუწოდეს საერთაშორისო კრედიტორებს წარუდგინოს სერიოზული წინადადებები, რომლებიც მხარეებს მისცემს შეთანხმების შესაძლებლობას და საბერძნეთს თავიდან აცილებს ევროზონის დატოვებას. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამის აწარმოა საქართველოში ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს აღემატება. ოფიციალური ცნობითვე პროგრამის ფარგლებში კომერციულმა ბანკებმა კერძო სექტორისთვის გასწეს 122 მილიონ ლარამდე სესხი. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით 90 ახალი პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში დასაქმდება 5000-ზე მეტი ადამიანი. კანარის კონსულების პოლიციამ დააკავა ქალი, რომელიც ეჭმიტანილია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსთვის მოზარდების, მათ შორის გოგონების დაქირავებაში. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულ ქალს, რომელიც ესპანეთის მოქალაქეა, უშუალო კონტაქტი ჰქონდა სირიაში მოქმედ ექსტრემისტებთან. პოლიციის ცნობით გრძელდება ოპერაცია დაკავებული პირის თანამზრახველთა გამოსავლენად. უკრაინელ მფრინავს ნაძიას და სავჩენკოს ბრალი დაუმძიმა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. დღემდე სავჩენკოს ბრალადე ედებოდა გასულ წელს დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირი, ახალი კვალიფიკაციით კი მას ადანაშაულებენ უშუალოდ მკვლელობაში, რაც რუსეთის კანონმდებლობით სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. თავად ნაძიას და სავჩენკო ბრალს კატეგორიულად უარყოფს და თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
cast the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together.
Დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები და როგორც თქვა შესავალ გადაცემის მეორე ნაწილის დასაწყისამდე გითხარი თუ შემოგვიერთდა მაკა გიოშვილის სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. Ძალიან დიდი მადლობა მაკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში დათოლაღიძეს და მკვლევართან ერთად საუბრობდით ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებზე და მის კვლევაზე, რომლის მიხედვითაც გამოიკვეთა რომ უსაფრთხო დასაქმების და ასე ვთქვათ რაღაცა გარემოს შექმნის ადგილი ისეთ თბილისში, უფრო დიდ ქალაქებში, ეს არის ბარები, სადაც ლგბტ თემის წარმომადგენლები თან საქმდებიან, თან ასე ვთქვათ უსაფრთხო გარემოში ურთიერთობენ ერთმანეთთან. რაგვარი არის, რაგვარად არის კანონმდებლობა ასე ვთქვათ მოწყობილი უხეშად რომ ვთქვათ იმისთვის, რომ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეთ დასაქმების ამათ შორის როგორც საჯარო ასევე კერძო სექტორში. რა გვაქვს, რა რეალობა გვაქვს ასე ვთქვათ?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოფრვის შესახებ. აღნიშნული კანონი გძლავს დისკრიმინაციას უამრავი ნიშნით, მათ შორის სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო, ნებისმიერ სფეროში, ეს იქნება საჯარო სფერო, ეს იქნება კერძო სფერო, ეს იქნება მომსახურება, ეს იქნება დასაქმება და ასე შემდეგ ყველა სფეროში. ამას გარდა, თუ დასაქმებაზე დავბრუნდებით, დასაქმებასთან დაკავშირებით დისკრიმინაცია ასევე აღწერილია შრომის კოდექსში და ერთ-ერთი ნიშანი ასევე არის სექსუალური ორიენტაცია და გენერული იდენტობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასაქმების დროს არ შეიძლება ადამიანის განშტად ადამიანის უპირატესობის მინიჭება თუ რა ორიენტაციის არის. პირველ რიგში ეს გამოხატება იმაში, რომ არ შეიძლება ადამიანს პირდაპირ კითხო დასაქმების დროს მისი ორიენტაციის შესახებ და თუ ეს ორიენტაცია შემდგომში ჩვენს მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, რომ ადამიანი მხოლოდ იმისთვის განვითავისუფლდეს სამსახურიდან, ან შევავიწროვოთ, რომ იგი არის გაჩვენა განსხვავებული ორიენტაციის მქონე. არის შემთხვევები ხოლმე, როდესაც შევიწროება ხდება ჩვეულებრივ.
მაგრამ
მაგრამ ეს ადამიანი იმდენად მტრულ გარემოში ხვდება სამსახურში, რომ იძულებულია რომ თვითონ დატოვოს მაგალითად ასეთი სამსახური. აღნიშნულს კრძალავს როგორც დისკრიმინაციის კანონი, ასევე შრომის კოდექსი.
სახალხო დამცველის ოფისს აქვს დაუშვათ განცხადებები მიღებული აი ამის თაობაზე, რომ იგივე სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი სამუშაო ადგილებში. აი შემოდის, ანუ იღებს სახალხო დამცველი ასეთ განცხადებებს და რამდენად ხშირია ასეთი განცხადებები?
სახალხო დამცველი იღებს მსგავსი სახის განცხადებებს. ჩვენ გვაქვს თანასწორობის დეპარტამენტში საქმეები, როდესაც მოხდა სქესის ნიშნის დისკრიმინაცია, ანუ განთავისუფლეს სამსახურიდან, რომ იგი იყო ორსულად, ან კიდევ მაგალითად ბავშვი გაუშვა დაქორწინდა და ასე შემდეგ. მაგრამ თანასწორობის დეპარტამენტში ჩვენ ამ წუთას არ გვაქვს საქმე, რომელიც ეხება სამსახურიდან განთავისუფლებას სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არა იმიტომ, რომ არ ხდება ფაქტები, უბრალოდ იმიტომ, რომ არ მოგმართავენ ამ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად, როდესაც ეს შეხება ისეთ კატეგორიას, რომელიც არამჟღავნებს აი ეს ფართოდ და საჯაროდ სექსუალურ ორიენტაციას და გენდერულ იდენტობას, ძალიან ძნელი არის მათთვის შესაბამისი ორგანოსთვის მიმართვა და აღნიშნულის თქმა ეს უფრო მეტად ამას უკავშირდება. ანუ იდენტობის გამჟღავნებლობას და არა ვთქვათ იმას, რომ
ხო, ანუ გასაგები, ანუ ამ შემთხვევაში თუ მიმართავს ახალხო დამცველ სერილობით, ეს ნიშნავს, რომ იდენტობასაც შესაბამისად ამჟღავნებ და ამჟღავნებ არა მარტო სახალხო დამცველის ოფისის წინაშე, არამედ იმ სამსახურში, სადაც დასაქმებული იყავი. საერთოდ გქონიათ პრაქტიკა, დავუშვათ ამ წუთას არ არის, მაგრამ ყოფილა ასეთი განცხადებები სახალხო დამცველის ოფისის პრაქტიკაში?
თანასწორობის დეპარტამენტში ამ წუთას არ არის, ანუ ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ 2014 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული და ამ წუთას გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტსაც მსგავსი არ აქვს, თუმცა შესაძლებელი არის, რომ წინა პერიოდში ყოფილიყო, ბოდიშიხე და ზუსტად ვერ გიტყვით კონკრეტულ ფაქტებს დასაქმების ადგილზე, თუმცა ესეც იმიტომ რომ ინდივიდუალური განცხადება არ შემოდის ბევრი, თუმცა ჩვენთვის გამოკითხვებიდან, ანონიმური გამოკითხვებიდან მსგავს ფაქტების შესახებ ცნობილი არის, მაგრამ ინდივიდუალური განცხადებები აი ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ნაკლები გვაქვს.
სახალხო დამცველის ოფისი მას შემდეგ რაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს, ანუ უფლებამოსილება ვრცელდება როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორზეც. შეცვალა უკვე, არ ვიცი პრინციპულად თუ მნიშვნელოვნად, თუ არ ვიცი რამე დოზით ვითარება ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, აი ამ დროის განმავლობაში რა შეგვიძლია ვთქვათ?
რეალურად ჩვენ მუშაობა დაიწყეთ ანტიდისკრიმინაციური მიმართულებით დაახლოებით 7 თვე, 7 თვეა და ჩვენ გვაქვს ინდივიდუალური განცხადებები. 90-მდე ინდივიდუალური განცხადება არის შემოსული აი ამ წუთას. ზოგიერთ მათგანზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ზოგიერთი შესწავლის ეტაპზე, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩვენ დაგვიგროვდება უფრო მეტი რეკომენდაცია დისკრიმინაციის ფაქტებზე, შეგვიძლია ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ რა შეიცვალა აი ამ კუთხით. დისკრიმინაციის კუთხით ცვლილება საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება და ძალიან მცირე დრო შესაძლოა რთული არის რაიმე შეცვალა. მაგრამ იმისათვის რომ სახალხო დამცველს ქონდეს რეალური შესაძლებლობა რომ რაღაც გარკვეული წილი ცვლილებები მოახდინოს, უნდა ქონდეს მას შესაბამისი მანდატი, ანუ უფრო მეტი უფლებამოსილება უნდა ქონდეს.
ეე, ამას სახალხო დამცველი ითხოვდა კიდევაც, როდესაც კანონს განიხილავდნენ.
მაგალითად, კერძო პირების მიმართ გამოტანილი რეკომენდაცია შესასრულებლად სავალდებულო არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ კერძო პირის, კერძო დაწესებულების მიმართ გამოიცით რეკომენდაცია, რას ვეუბნებით? ვეუბნებით ჩვენ რომ მომავალში თავი შეიკავოს გასავლის სახის ქმედებისგან, სხვა სფერაფერს რეალურად ვერ ვეუბნებით კერძო პირის მიმართ. ჩვენ არ აქვს საჯარიმების უფლება, გარკვეული სანქციების დაკისრების უფლება და ამავე დროს დაზარალებულისთვის სასამართლოს მიმართ სხვა და არის 3 თვე. გამოდის, რომ ჩვენ სამთოში ძირითადად არ მოგვართავს დაზარალებული და სამთოში საქმის დამთავრება რთულია. ჩვენ ვძიებობთ აი ამ საქმეზე გამოგვხს რეკომენდაცია ვადმე დისკრიმინაციის ფაქტს და მე არაფერი არ ხდება. რეალურად მე არანაირი მექანიზმი კერძო პირებს და კერძო დაწესებულების მიმართ არ არსებობს. ასევე მექანიზმი არ აქვს დაზარალებულს სასამართლოში წავიდეს ჩვენ დისკრიმინაციის ფაქტების შემდეგ და მოითხოვს ზიანის სანაზღაურება, იმიტომ რომ ზიანის სანაზღაურებისთვის არის ფაქტის მოხდენა 3 თვე. ანუ გარკვეულწილად ეს ვაკუუმში ვართ. ერთის მხრივ სახალხო დამცველს აქვს უფლებამოსილება, რომ განიხილოს დისკრიმინაციის საქმე, მაგრამ მეორე მხრივ არ არის ეს საკმარისი მანდატი, არ არის საკმარისი, იმისათვის რომ ჩვენ რეალური შედეგი დავაყენოთ კერძო დაწესებულებების კერძო პირებს.
საჯარო დაწესებულებებს მიმართებით რა გვარად განსხვავებული, ანუ უკეთესობის თვალსაზრისით?
საჯარო დაწესებულებისათვის საჯარო დაწესებულება ვალდებული არის რომ შეასრულოს ჩვენი რეკომენდაცია და თუ არ შეასრულა ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ ჩვენ თვითონ სასამართლოს და მოვითხოვოთ აი ამ ქმედების განხორციელება, ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა სასამართლოს წესით სავალდებულოდ აღსრულებადი გავხადოთ ჩვენი რეკომენდაცია.
კი ბატონო, ანუ ეხა ძნელია რა თქმა უნდა იმაზე საუბარი, რადგან განცხადებები არ არის სად უფრო მეტად ვაწყდებით დისკრიმინაციას კერძო ან საჯარო სექტორში, მაგრამ ალბათ წინა პრაქტიკა მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ რაღაც შედარება გააკეთოთ.
არა, ჩვენ შეგვიძლია ამ წუთასაც 90 საქმიდან ვთქვათ, რომ ნახევარი დაახლოებით შეიძლება იყოს რაღაც 50-52, 50-51 რაღაც ესეთი საჯარო და კერძო სექტორი. დაახლოებით ერთნაირად შემოდის საჯარო და კერძო სექტორის წინააღმდეგ. მაგრამ ვერ ვიტყოდ, რომ საჯაროს მიმართ უფრო მეტი შემოდის.
ლგბტ თემი დაუშვათ, არის დისკრიმინირებულთა შორის, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო დისკრიმინირებული იგივე სამუშაოს თვალსაზრისით, თუ აი როგორ შეგვიძლია დავახასიათოთ?
ანუ ჩვენი თან შემოტანილი საჩივრებიდან თუ ვიმსჯელებთ, ჩვენ როგორ ვითხრათ, როგორ საჩივარი დასაქმების ადგილზე LGBT თემის წინააღმდეგ დისკრიმინაციის თაობაზე. პირველში რატომ არის ეს გამკირებული, ამასაც გავახსნი, რომ როდესაც ხდება სამსახურიდან განთავისუფლება, სამსახურიდან განთავისუფლების ბრძანება საჩივრდება ერთის ვადაში. სამსახურიდან განთავისუფლება ესე აშკარად არასდროს არ ხდება გენდერული იდენტობის სექსუალური ორიენტაციის გამას უდეს რაღაც სხვა ფორმალური საფუძველი, ამიტომ ეს ადამიანი იძულებული რომ ის ფორმალური საფუძველი ასაჩირო სასამართლოს წესთან, რეალურად სასამართლოს წესით მიდის სამსახურიდან განთავისუფლების საქმეები. რაც შეეხება შევიწროებას, რაც პირადი განთავისუფლება მოყვა და ვთქვათ რაღაც ამის გამოიძულებული იყო, ესეთი საქმეები არ აქვს, მაგრამ საინტერესო იქნება ჩვენთვის მსგავსი ფაქტების გახლავა, როდესაც ეს ადამიანი იძულებული არის სამსახურიდან გავწევდეს საკუთარი განცხადებით შევიწროების გამო.
სამსახურიდან წავიდეს ერთი, მაგრამ სამსახურში აიყვანონ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი საკითხი, დასაქმების პრობლემა რამდენად რეალურია და რა მასშტაბის არის შესაბამისად. ეხა იგივე ამკლების მიხედვით თუ მიმსჯელებთ, პრაქტიკულად ძალიან ვიწროა დასაქმების არეალი და რაც ბარებით და ასე ვთქვათ, ან კაფეებით შემოიფარგლება, ასე ვთქვათ, სხვა შემთხვევაში მაშინ ანუ იდენტობის გამჟღავნება არ ხდება სხვა სამსახურში დასაქმების შემთხვევაში. გვაქვს ანუ დასაქმების დროს დაუშვათ კითხვის შემთხვევაში, ან სადმე თუ გქონიათ დაუშვათ პრაქტიკაში ისეთი შემთხვევა, როდესაც მინიშნებული იყო, რომ მაგალითად ეხლა ხშირად არის ხოლმე, რომ როდესაც ითხოვენ მაგალითად მინდა ამა და ამ ასაკის რაღაცა გოგონა მდივნად, რაც ხშირად გაუპროტესტებია სახალხო დამცველს, მაგრამ ანუ სხვა უფრო ისეთი მაიდენტიფიცირებელი შემთხვევები თუ ყოფილა უფრო ვიწრო, რომელიც დაუშვათ ან მიანიშნებდა იმას, რომ ლგბტ თემის წარმომადგენელს არ აიყვანს დამსაქმებელი სამსახურში. აი ასეთი თუ ყოფილა პრაქტიკაში.
არა, მსგავსი განცხადებები არა. არ ყოფილა, თქო ჩვენთვის არ არის ცნობილი, რომ ანჯოფჯიზიან სხვა საიტებზე მსგავსი განცხადება გამქონებული და უთქვეთ, რომ მე ტრადიციული ორიენტაციის ადამიანი და მე არა ვიყო სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა მსგავს ადამიანს. მსგავსი ფაქტები არ ყოფილა, თქო მთვისით ფაქტები იქნება. ჩვენ
ან თუ ყოფილა დაუშვათ მართვა აი მას შემდეგ, რაც აი გაესაუბრა ნენა და ასეთი კითხვა დამისვეს, ანაც ასეთი.
არა, ესეთი არ ყოფილა. საინტერესო არა, ჩვენ ვიმართ ესეთი, მაგრამ საინტერესო ამ საქმის განხილვა ისიც არის, გახლავთ ჩვენ გვაქვს მაგათაც საქმეები, როდესაც შეუძლებელი აღმოჩნდა გოგონას აყვანა იმის გამო, რომ მხედველობა აქვს დაკვირთებული. ესეთი საქმეები გქონდა მაგათაც, როდესაც შეიტყვეს, რომ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემა ჰქონდა, ტესტირება ვერ გაიარა, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს საქმე, როდესაც სექსუალური ორიენტაციის ეხება და საქმების დროს, თუმცა საინტერესო იქნება და მე ამ კვლევას გამოვახმაურები და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში, რომ როდესაც ადამიანი აშკარად საუბრობს მის სექსუალური ორიენტაციაზე და გენდერულ იდენტობაზე, ძალიან რთული არის მისთვის ვთქვათ სამსახურის შოვნა. იგივე სახალხო დამცველი ძალიან ხშირად ატარებს ტრეინინგებს რეგიონებში, თბილისში, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის და ყოველთვის ასეთი კითხვა ისმება ხოლმე პირადად ჩემთან, აი თქვენ რომ ყავდეთ შვილი და სკოლაში დადებით, გინდათ რომ თქვენი შვილის მასწავლებელი იყოს სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი? მეუბნები რა პრობლემა, ისინი ამბობენ რომ ისინი მაინც თავს მოახვევენ თავიანთ ორიენტაციას და ბავშვებზე ზეგავლენას მოახდენენ. ანუ საზოგადოებაში იმდენად არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება ამ ჯგუფის ადამიანების მიმართ, რომ ყველაფერში რეალურად ამ ჯგუფთან დაკავშირებით რაღაცა ცუცხედავენ, რაღაცა ცუცხ გამნას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან რთულია, მართლა ძალიან რთულია მათთვის სამსახურის შოვნა.
საერთაშორისო პრაქტიკის თქვენ გაზიარების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა გვაქვს? ან თქვენ რამდენად ძიხშირად გაქვთ ხოლმე ასე ვთქვათ შეხვედრები იგივე უცხო ეთის ასე ვთქვათ თქვენივე კოლეგებთან? მივდივართ ასე ვთქვათ რეალურად პროგრესის კენ ან სად ვართ
სინამდვილეში? ახლა თუ შევადარებთ საქართველოს სიტუაციას სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ჩვენ გვაქვს ძალიან სტერეოტიპული დამოკიდებულება ამ ჯგუფის ადამიანების მიმართ. ანუ თვითონ ჩვენი ცნობიერება ისე არის მოწყობილი, რომ ყველანაირი ცუდი მათთან ასოცირდება და ეს სტერეოტიპები ძალიან ცუდი არის. ეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება სწორედ გვიშლის ჩვენ ძალიან ხელს, რომ უამრავი საკითხი წინ წავწიოთ და განვავითაროთ ეს საკითხები. მაგალითად, საზღვარგარეთ თუ ავიღებთ, მე არ მგონია, რომ ვინმე ადამიანის განთავისუფლება კიდევ ხდებოდეს იგივე ევროპაში მისი სექსუალური ასენეთს რომ შეიძლება ხდება, მაგრამ ამას ისეთი ფართო და მასიური ხასიათი არ აქვს, როგორც მაგალითად ჩვენთან. მე მაგალითად გამიგია, რომ ადამიანი მუშაობდა სილამაზის სალონში და ერთხელ გამოესარჩლა და დაიცვა სექსუალური ინტერესების წარმომადგენელი და უთხრეს, რომ აი შენს იმნაირი ხარ და ამის გამო ეს გახდა საფუძველი, რომ განთავისუფლებულიყო. თავისთავად საშუალება რა არის, როგორც ისეთ სილამაზის სალონებში არ არის არანაირი ხელშეკრულებები, აი ინფოშეკრულებაში არაფერი აღწერია, აყვანილი არის ერთი თვით ორი თვით და ასე შემდეგ, ამიტომ მისი განთავისუფლება საკმაოდ მარტივად ხდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის აღების გარეშე. ამავე დროს ეს ადამიანმა თავის სასაცაოდ არც არ მიმართა, იმიტომ რომ არ უნდა და რეალურად არ ამიტომ რომ მე არა ვარ სექსუალური უცნობიერება, უბრალოდ თქვა ვიცავ ამ ადამიანებს და მიმაჩნია რომ ადამიანებს აქვთ ისეთი უფლებები როგორც სხვას, მაგრამ გარკვეულწილად ალბათ მოერიდა იგივე საზოგადოების განშასმის მიმართ აღნიშნა რომ ყველა იფიქრებს რომ მეც აი ამ ჯგუფს მიეკუთვნები, ამიტომ ხდა განთავისუფლება. როგორც ის თავი შეიკავა საკუთარ უფლებების დაცვისაგან. ეს შემთხვევა ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენ.
ხო, აი ძალიან ბევრი გვაქვს და ეხლა მინდოდა ზუსტად მეკითხა აი ამ შრომითი ხელშეკრულებების საკითხზე. გვარდება ასე ვთქვათ იგივე ინტერესი თვითონ დასაქმებულის მხრიდან დაინტერესდეს შრომითი ხელშეკრულებით. იზრდება დაუშვათ ეს ინტერესი თუ არა და რომელ სფეროებში არის მომსახურების სფეროა დაუშვათ ის სფერო სადაც ყველაზე დარღვეული ასე ვთქვათ შრომითი ხელშეკრულებების საკითხი თუ სადან სად მოწესრიგდა სად ჯერ ისევ პრობლემურია.
მე სიმართლე გითხრათ არ ვარ აი ამ მიმართულებით ძალიან ანუ ბევრი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ანუ სრულყოფილი ინფორმაცია, თუმცა შემიძლია ვთქვა რომ ამ მიმართულებით ძალიან საკმაოდ სავალალო სიტუაცია არის საქართველოში, ვინაიდან ჩვენ ვიცით რომ აქვს ნამსაქმებს აქვს უფლება რომ ვადიანი ხელშეკრულებები დადოს და ვადიანი ხელშეკრულების დადების უფლებას იღენებენ მაშინაც, როდესაც იციან რომ თქვა ეს სამთანამდებობა გრძელდება, მაგალითად ერთ სიმართლე შეკრულებას ხდებენ 6 თვეში და შემდეგ ყოველი 6 თვეში ყოველი 6 წელიწადში ერთხელ უგრძელებენ. ეს იმას ნიშნავს რომ მას აქვს უფლება რომ ის ადამიანი გაუშვას სამსახურიდან ყველაფრის გარეშე. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს შრომის კოდექსში ჩანაწერი რომელიც აძლევს სამსახურის უფლებას რომ სხვა ობიექტური გარემოებების გამო გაუშვას ადამიანი სამსახურიდან. ობიექტური გარემოებები არის შეხვედრების კატეგორია და საკმაოდ რთული ხდება აი ამ სიტუაციაში რაიმეს მტკიცება.
ან და ამ ობიექტურ გარემოებებს დამსახურებელი ასახელებს.
ასახელებს დიახ ობიექტურ გარემოს, მაგრამ როგორც ეს ობიექტურ გარემოებები უფრო ნაკლებად მიდის ხოლმე დროს ეს ვადიანი ხელშეკრულებები რომელიც თავდება და რომელიც არ გრძელებენ და დამსახურებას არ აქვს ვალდებულება დაასაბუთოს რომ თუ თანამდებობა გრძელდება და ისე ჭირდება და ხელახლა კონკურსა გრძელებს ხო ამ ადამიანს რატო არ უგრძელებს ხელშეკრულებას, ამ ადამიანს რატო უშვებს სამსახურიდან, მაგის ვალდებულება არ აქვს, შესაბამისად ძალიან მარტივი არის ამ ადამიანის სამსახურიდან გაშვება. რაც შეეხება მომსახურების ფაქტს, რომ მომსახურების ფაქტში სავალალო სიტუაცია იქ რეალურ ხელშეკრულებებს არიდება, თქვა ძალიან ბევრი გადასახადების გადახდელობა ამის გამო და ასე შემდეგ. რაც ადამიანებს ხმე გამიგია ძალიან ბევრი ადამიანისგან უწევს 10-12 საათი მუშაობა, რა თქმა უნდა, ასე დეკლარირებული არ არის, ასეთ გადასახადის გადახდა არ ხდება და გარკვეულწილად მონურშომაში ატარებს ეს ადამიანი, მაგრამ იძულებული არის ეს გააკეთოს, იმიტომ რომ სხვა შემოსავალი არ გააჩნია.
კეთილი და მინდა გკითხოთ ასევე რატში გამოვიყენო შესაძლებლობა, რადგან თქვენ ხართ ჩვენ გადაცემის სტუმარი და იგივე ამ დეკრეტული შეუბლებების საკითხთან დაკავშირებით ქალების ასე თქვა დასახმების მიმართულებით რა ეხლა გაქვთ დაუშვათ რეალური საქმეები წარმოებაში სახალხო დამცველის ოფისს
ჩვენ ქონდა
კონკრეტულად თქვენს დეპარტამენტს
ჩვენ ქონდა სამი საქმე რომელიც იყო დეკრეტული შეუბლებიდან განთავისუფლება რაღაც გარკვეული განსხვავებული სიტუაციით ერთ საქმეს მოგიყვებით ასეთი რაღაცა მოხდა რომ ქალბატონი იყო დეკრეტულ შეუბლებაში დეკრეტული შეუბლებიდან დაბრუნდა და დამსაქმებელმა უთხრა რომ შენ მაგადაგიყო და ნახევარ განაკვეთზე და ივი დღეში ყურაში ორჯერ იმ ყურაში ორჯერ დაიწყო მგონა მსიარო რა თქმა უნდა სხვა დღეებში არ დადიოდა და სხვა დღეებზე გამოუცხადა საყვედური სამსახურში გამოუცხადებლობის გამო, იმიტომ რომ ზეპირად იყო შეთანხმება რომ იმ ნახევარ განაკვეთზე იყო. გამოუცხადა ორჯერ გამოუცხადებლობაზე საყვედური და განთავისუფლა სამსახურიდან. ეს გოგონა მქონდა რომ მე რეალურად ვიყავი გადასული ნახევარ შტატზე და იმ დროს არ უნდა გამოუცხადებულიყავი. ეს საქმე ჩვენთან შემოვიდა, ჩვენ დავიწყეთ საქმის განხილვა, თუმცა რა სიტუაცია არის? როგორც გითხარით, სამსახურიდან განთავისუფლება საჩვენება ერთი თვის ვადაში თვითონ სამსახურიდან განთავისუფლება ძანება სასამართლოში. ჩვენ ვალდებული ვართ შევაჩეროთ საქმე, როდესაც საქმე მიდის სასამართლოში. ანუ მოხდა ისე რომ გოგონამ ჩვენ მოგმართა, ჩვენ დავიწყეთ საქმის შესწავლა, მაგრამ იმის გამო რომ ვადა არ გაეშვა, და თუ ვადას გაუშვებდა იძულებითი განაცდური სანაზღაურება შეუძლებელი იქნებოდა, მიმართა სასამართლოს. სასამართლოს რომ მიმართა, ჩვენ რეალურად შევაჩერეთ საქმის წარმოება. ამჯერად ველოდებით სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგებს რას იზავს რომ ჩვენ განვაახლოთ. კიდე ქონდა ერთი შემთხვევა, იგივე მოხდა, დეკრეტულ შეუბლებიდან გამოვიდა გოგონა და განთავისუფლა ეს მოგმართა და შემდგომში რომ ჩვენ დამსაქმებელს მიმართეთ და ვკითხეთ რა იყო განთავისუფლების მიზეზი, მორიგება ამ ჯობინა გადაუხადა რაღაც საკომპენსაციო თანხა, ერთი წრის თუ რაღაც ზუსტად ამ თანხა და ნუ რეალურად მორიგდა მასთან და ჩვენ შევსაქმე შევწყვეტეთ. ანუ ისე რომ ვთქვათ რომ რეალური შედეგი და ჩვენ რეკომენდაცია გამოვეცით, არ იყო მიხედავთ იმისა რომ იქონდა მტკიცებულებები რომელიც ეჭქვეშ აყენებდა იმ ფაქტს ამ გოგონას განთავისუფლება ხომ არ მოხდა მისი ორსულობის ამ შობიერობის გამო.
კი ბატონო, და ეს როცა უკვე გამოდიან დეკრეტული მშობლებიდან, ადრე მსმენია რესპონდენტებისგანაც, რომ ყოფილა შემთხვევები, როცა აი დეკრეტულ მშობლებაში ყოფნის დროსაც კი გაუთავისუფლებიათ.
კანონი შეიცვალა, მას შეიცვალა კოდექსი, აზრიოდა შესაძლებლობას, რომ დეკრეტულ მშობლებს განმავლობაში განთავისუფლებენ, ეხლა აღარ შეიძლება. კანონი გრძელავს დეკრეტულ მშობლებიდან განთავისუფლებას. ამიტომაც რასაც აკეთებს დამსაქმებელი, გადის გოგონა დეკრეტულ მშობლებაში, ის სიღებს კონკურსს, სხვა თანამშრომელს იღებს, ეს გოგონა რომ დაუბრუნდება ერთი დღეული დღე იმუშავს და მერე ანთავისუფლებს.
შრომის კოდექსი, ის ასე ვთქვათ, შრომის კოდექსი ითვალისწინებს თუ არა შესაბამისად აი ასეთ შემთხვევაში, ანუ მინდა გიკითხოთ ასე, რამდენად პროგრესულია შრომის კოდექსი, ქართული შრომის კოდექსი შესაბამისად იქნება ეს სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის გამორიცხვის თვალსაზრისით, ან სხვადასხვა იგივე ამ დეკრეტული შობულებების კიდე ერთხელაც რომ მიუბრუნდეთ, ანუ რამდენად მოქმედია?
ან შეიძლება დღეს მოქმედი შრომის კოდექსი არ იცავს ეფექტურად, აი ამ კუთხით არ იცავს ეფექტურად, მაგალითად რაღაც გაგოცეთ იძულებით შრომას, არ იცავს ეფექტურად დაზე განაკვეთურ შრომას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყო შრომის ინსპექტორი, რომელიც აი ამაზე კონტროლს განახორციელდა, შრომის ინსპექტორი, რომელიც შევდოდა ორგანიზაციაში და შეამოწმებდა რა ხდება აი მაგალითად თანამშრომლების სარგებლობენ თუ არა თანაბარშვებულებით, ხომ არ ხდება მათ ზე განაკვეთური სამუშაო შესრულება, გადამეტების შესრულება, მაგალითად შაბათი კვირა ღამის საათები და ასე შემდეგ, ან ამ ყველაფერს რეალურად არ ხდება გამოშკარავება და შესაძლოა სასამართლოში ნაკლები საქმე მიდის, იმიტომ რომ მტკიცების თურქი უჭირს ჯერ ერთი დასაქმებულს, მეორეც რომ იდაიწყოს დავა, ეს იმას ნიშნავს, რომ განთავისუფლეს დასაქმებელი და იგი არ არის სათანადო დაცული კანონის მიერ, არ არის სათანადო დაცული, რომ დასაქმებელთან დაბრუნდება ან კიდევ შესაბამის კომპენსაციას მიიღოს. მაგალითად მე შემიძლია გითხრათ, საფრანგეთში როცა ხდება არასწორი განთავისუფლება, კომპენსაცია არის იმდენად მაღალი დასაქმებლისათვის, რომ მას არ უღირს, რომ თავის თანამშრომელი არასწორად განთავისუფლოს. საქართველოში ამგვარი კომპენსაციის მიღება არ ხდება. საქართველოში ხდება იძულებითი განაცდურის მიღება, ხო, თუ დადასტურდა, რომ არასწორად იქნა.
და ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლოს გზით უნდა დადასტურდეს ეს.
კი, და იქ მაგალითად შრომის ინსპექტორი, სადაც არსებობს შრომის ინსპექტორი, იმის გარდა რომ იმ დასაქმებულს კომპენსაციას უხდის, ჯარიმასაც იხდის სახელმწიფოსათვის. ჯარიმის ნახევი საკმაოდ მაღალი არის. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს, რომ სიტუაცია იყოს მოწესრიგებული უფრო მეტად და არ იყოს უფლებების დარღვევები ისე მასიურად ხშირად, როგორც საქართველოში.
კეთილი, ანუ ზოგადად დასაქმებული არის, თქვათ, უფრო დაკნინებულ მდგომარეობაში ქართული კანონმდებლობის და შესაბამისად თუ უკვე სხვა გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, შემოდის მაშინ
უფრო უარესი მდგომარეობა, უარესი სიტუაცია არის მაშინ, იმიტომ რომ როგორც ეს ძალიან ძალიან ძნელია მტკიცო, რომ ორსულობის ნიშნით განთავისუფლება განსაზღვრა ადამიანი, ამის მტკიცება საკმაოდ რთულია და როგორც წესი უფრო მეტად განთავისუფლებების ბრძანებების გასაჩირო ფორმალურად რამდენად აკმაყოფილებდა კანონის მოთხოვნის, უფრო მეტად იმაზე მიდის ხოლმე ჯერება
და საკომპენსაციო თანხაც რომ ვთქვათ დაუშვათ როგორი, ანუ ეს არის მინიმალური და უშუალოდ რეალურად ასახავს თუ არა იმ შრომის ანაზღაურებას თან მიახლოებულ თანხას, მაინც რასაც ეს ადამიანი იღებდა ყოველთვიურად.
ან ეს არის იმ თვეში, რასაც იღებდა ის თანხასი, მაგალითად როდესაც სასამართლო თუ გამოდეს გადაწყვეტილებას, რომ აღდგენილი იქნეს სამსახურში, გაუქმდეს ბრძანება და აღდგეს, ანუ აღდგენამდე რაც არის კომპენსაცია გადახდილი, აი ხელფასი რაც იყო ყოველთვიურად, აი ის ანაზღაურება ხდება.
ანუ თუ აღდგებას გვაქვს ესეთი პრაქტიკაც, რომ სამსახურში აღადგინეს და უშუალოდ ხშირია ესეთი შემთხვევები.
კი, გვაქვს, მე ზუსტად ვერ გეტყვით სტატისტიკას, ხშირია, თუმცა თვითონ დასაქმებული უარსაც ხდებს ხოლმე სამსახურში აღადგენაზე. როგორც ეს იღებს თავის იზოლებით განაცდურ სამთავის ხელფას და მერე მიდის სხვა სამსახურში, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ისევ იმ დასაქმებელთან მუშაობა. თუმცა იზოლებით განაცდურს ვერ აიღებს თუ არ მოხდა განთავისუფლების ბრძანება, არ გაუქმდა და თუ არ აღდგა სამსახურში. ამიტომაც ორი მოთხოვნა უნდა ყენდება ხოლმე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღმესი მადლობა, ამიტომ გადაგიხადოთ. მაყაკი იოშვილი იყო სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად ყავდა დათო ლაღიძე, მკვლევარი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სტიპენდიანტი, რომლის, ასე ვთქვათ, კვლევის თაობაზე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. კვლევა შეეხებოდა ლგბტ თემის წარმომადგენელთა დასაქმების საკითხებს, პრობლემებს თუ თავისებურებებს, ასე ვთქვათ, ამ სამსახურში აყვანის თუ ზოგადად სამსახურის თავად შექმნის საკითხებს, ასე ვთქვათ, ითქვა რომ ლგბტ თემის წარმომადგენელთა რომელები იქიდან გამომდინარე რომ მათ პრობლემები ექმნებათ ასე ვთქვათ საკუთარი იდენტობის გამჟღავნების თვალსაზრისით სხვადასხვა სამსახურში მიღებისას ისინი ასე ვთქვათ თავად ქმნიან ამ სამუშაო ადგილებს და იქ საქმდებიან სადაც შესაბამისად გარემო არის ხოლმე მათთვის უფრო მეტად უსაფრთხო ძალიან დიდი მადლობა რომ უსმენით რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა და მაკაკიოშვილს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა.